Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Mateo, capitro 3, versoi 13 gis 17.
En tiu tempo Jesuo venis el Galileo al Iordano, por esti baptata de li, cae Jesuo baptite supreniris tui el aquo, cae jen la cielo malfermigis, cae jen vocio el cielo dirante, citiu estas mia filo, la amata, en cium mi havas plesuron.
Odio ni celebras la bapton de la Signoro Jesuo en la rivero Iordano fare de Sancta Johano la baptanto. Orientai cristanoi, inclusive de catolicoi de orientai catolicai ecclesioi, celebras la saman ocasajon en la festo de la Epifanio au Teofanio. Tiu festo ocasas la 6 de januaro lau la diversai calendaroi de la orientai ecclesioi. La festo de Epifanio de la occidenta ecclesio celebras la visiton de la saggiuloi, sed la festo de la sama au simila nomo en oriento celebras la bapton. La bapto de Jesuo estas belega cae mirinda ocasajo. Cium strange che Cristo, la dua persona della Dia Triunuo, travivas purigan riton de bapto. La hesito de Johano, la baptanto, nin sorprisas malpli o la insisto de Jesuo mem. Cial effective Jesuo comenzas sian publican activadon per tia ceremonio? La grandai teologoi della Ecclesio provis respondi. Eble li volis per sia bapto sanctigi ciuin aquoin de sequantai baptoi. Eble li intensis unuigi sin al postae cristanoi ciu baptigios. Char li ne clarigis siain motivoin, ni ne povas cii sendu becial. La bapto en la Iordano restas bella comenzo cae inda simbolo della humila servado de Jesuo. Li sin submetas al publica rito de purigo cun multae aliae personoi. La Dia Patro cae la Sancta Spirito transformas tiun humilan geston al la rivelado della Sancta Triunuo. Gloran al Dio, ciu degnas manifesti sin mem al ni.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de januaro 2011. 21 jus nascitoi ricevis cimatene la bapton e la manoi della papo. En sia predico la papo memorigis che per la bapto la infanoi ricevas la sigelon, ciu marcas ilian aligion por ciam alla Signoro, cae igas ilin vivantai membroi de lia mistica corpo, la Ecclesio. Por ili comencigas irado, ciu devus esti irado de sanctezzo cae conformigio al Cristo. Certe necessos estonte libera cae conscia aligio al tiuci vivo de credo cae amo, cae protio necessos post la bapto, che oni ilin educu laula saggezzo della Biblio cae la instruo della Ecclesio, por atingi cristanan maturezzon.
Protio la papo daurigis avertante contra la minazoi cioi en la nuna socia contexto fontas el plurai partioi contra la familio, ciu tial devas alfronti ne malmultain malfacilajoin, giuste por plenumi sian mission eduki alla credo. Tial necessas che parochoi pli cae pli activu por subteni la familioin etai hemai ecclesioi en elia tasco transdoni la credon.
Anca e l'Angelus, Benedicto la Dexesa, parolis pri la signifo della bapto. Ciu baptito, li diris, ricevas la qualiton esti filo de Dio, ec de la cristana nomo, ne ec vivo quebla signo, che la Sancta Spirito de nove nascigas la homon e la sino della Ecclesio.
Post la Angeluso, Benedicto la Dexesa dedicis apartan rememoran alla loggiantaro de Haitio, unu iaro post la terura tertremo, cies post sequo estis epidemio de colerao. La papo menciis che hodio forvoyagis al Haitio cardinalo Robert Sara, presidente della Papa Consilio Unu Coro, por esprimi la constantan proximezon della papo cae della tuta ecclesio.
Alian saluton la papo adresis al gruppo de italai parlamentanoi ce estantai en plazzo Sancta Petro, ciuin li dankis pro ilia sindevigo, cun dividita cun aliai ge collegoi, favore al religia liberezzo. Benedicto la Dexesa adresis specialan saluton, ancau alla fideluloi della copta ecclesio, ancau ili en la plazzo, al ciui la papo re eldiris sian proximezzon.
Haitio estas en la coro della ecclesio. Lau citiu sento la papa stat secretario cardinalo Tarcisio Bertone en la unua dat reveno de la tertremo en Haitio celebros venontan mercredon solenan meson en la papa basilico de Sancta Maria la Granda. La tertremo causis la morton de pli ol 220,000 personoi. Hodiau 1,000,000 da personoi, el ili 500,000 infanoi, daure vivas en tendaro en terurae viv condicioi.
Sed lau UNICEF, quiu jus publicigis novan rapporton titolitan Haitio cae la infanoi unu iaron poste, la ciferoi estas pli altai. 4,000,000 da infanoi cae gecnaboi ne havas ie dispono trinkeblan aquon, necesseioin, sanitarain servoin, nec lerneioin. Ilin minazas ancau la terura comerzado de homai estuloi.
Romo. La papo ne curagigas entrudigion en internaziain aferoin de stato, sed li petas al cioi unuopuloi cae registaroi respecti la credon cae religian practicon delle diversae comunumoi por acceli pacain socioin. Tion redeclaris chef episcopo Michael Lewis Fitzgerald, apostola nuncio en Egiptio, en noto publicigita en plurai arab lingvai giornaloi.
Managvo, la presidente della Papa Consilio por la Sozi Comunichilo, il Monsignoro Claudio Maria Celli, estas en Nicaragvo, ocase della quindeca iarigio della Landa Cattolica Radio Stazio. La visito estis ocaso por li, por lanci al vocon favore al restarto de dialogo inter Nicaragvo cae Costa Rico.
La malpazzo inter la du landoi comencigis pasint octobre, ciam Costa Rico accusis Nicaragvon pri mal respecto della landlimo, per verso de rubagioi el dragado de rivero San Juan, cae per fossado de canalo el rivero gis laguno en la Nicaragua territorio, cion oni occupaciis per la armeo.
Brazzavilo, Respubblico Congo Brazzavila estos la unua Africa lando quiu havos specifan juran defendon de la indigena ilogiantaroi. La Parlamento facte pristudas legion, cefe por la emancipigio de la pralogiantidoi, quiui consistigas 10% de la tuta logiantaro, cai inter ili multai estas conatai per la nomo pigmeoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kai Carlo Sarandrea.
Slava Iesusu Christu.
Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.